თავი მესამე. მე ექვსე მერვე საუკუნეები. 523 წელს ქართლში მეფობა გაუქმდა. სკოლიო. ცნობა ქართლში მეფობის გაუქმების შესახებ აქვს პროკოფი კესარიელს. გეორგიკა. ტომი მეორე. თბილისი. 1965. გვერდი 94. ყაუხჩიშვილი ფიქრობდა, რომ ქართლში 523 წლის მერეც დარჩა მეფე მამასახლესის ინსტიტუტი შეზღუდული უფლებებით. გეორგიკა. ტომი მეოთხე. ნაკვეთი პირველი. თბილისი. 1941. გვერდი 80-84. ტომი მეხუთე. თბილისი. 1963. გვერდი 16-22. საბუთად მან სხვათა შორის მიუთითა იოანე მალალას, თეოფანე ჟამთა აღმწერლისა და გიორგი კედრენეს თხზულებებზე, რომელშიც იხსენიება ზამანაზი ზამანარძე, იბერიის მეფე 520-30-იან წლებში, გეორგიკა, ტომი მესამე, 1926, გვერდი 268, ტომი მეხუთე, გვერდი 16, სკოლიოს დასასრული. და თითქმის მთელი ქვეყანა სპარსელთა უშუალო მმართველობას დაექვემდებარა. ჯუანშერი გვამცნობს, რომ სპარსელთაგან დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა მხოლოდ ორმა განაპირა მთიანმა მხარემ, კახეთის მთიულეთმა, სადაც თავი შეაფარეს ბაკურ მეფის შვილებმა, და კლარჯეთ-ჯავახეთმა, სადაც კლდეთა შინაკლარჯეთისათა მთავრობდა ვახტანგ გორგასლის შთამომავალი გუარამი, დედით ხოსროიანი და მამით ბაგრატოანი. სკოლიო. ქართლის ცხოვრება. ტომი პირველი. გვერდი 217-218. სკოლიოს დასასრული. მამა ბაგრატიონთა, როგორც მას სუმბატ დავითის ძე უწოდებს. სკოლიო. იქვე. გვერდი 373. სუმბატ დავითის ძე გუარამის კლარჯეთში მთავრობის შესახებ არაფერს წერს. ის ხვება ბაგრატიონთა გვარის ოფიციალურ ისტორიას, რომლის მიხედვითაც გუარამი, დავით მეფის შთამომავალი ებრაელი, ძმებთან ერთად ჩამოვიდა პალესტინიდან ანატოლიაში, მივიდა ქალაქ ეკლეცში. ძველბერძენ ავტორთა აკილისენე აკელესენე, სომეხ მემატიანეთა ეკეღე აცი, დინარე ევფრატის ზედაწელში, სადაც ნათელიღო რაქაელ დედოფლისაგან და შემდეგ დამკვიდრდა ქართლში, სადაც განაჩინეს ერისთავად. ბაგრატიონთა წარმომავლობის თაობაზე რამდენიმე მოსაზრებაა გამოთქმული. იხილეთ მაგალითად. ინგოროყვა გიორგი მერჩულე. გვერდი 76-99. ლორდქიფანიძე. ლეგენდა ბაგრატიონთა წარმოშობის შესახებ. კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები. თბილისი. 1966. გვერდი 144-149. სანაძე. ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის ლეგენდა და სინამდვილე. პროფესორ ოთარ გიგინეიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი. 2002. გვერდი 41-45. ამ საკითხს ახალ შუქს ფენს სინას წმინდა ეკატერინეს მონასტერში 1975 წელს აღმოჩენილი ახალი კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა ანდერძმინა წერები. სკოლიოს დასასრული. ბიზანტია სპარსეთის გამუდმებულმა ბრძოლამ სამხრეთ კავკასიაში გაბატონებისათვის გუარამი დიდი პოლიტიკის ასპარეზზე გამოიყვანა. მას სავსებით სამართლიანად აიგივებენ თეოფანე ბიზანტიელის მიერ ნახსენებ გურგენთან. სკოლიო. გეორგიკა. მესამე. გვერდი 247. სკოლიოს დასასრული, რომლის წინამძღოლობითაც ქართლი 571 წელს სომხეთში სპარსეთის წინააღმდეგ დაწყებულ დიდ აჯანყებას შეუერთდა. აჯანყებულები და კერძოდ გუარამი ბიზანტიის აქტიური მხარდაჭერით სარგებლობდნენ. იმპერატორმა იუსტინე მეორემ 565-568 მას ქართლის მმართველობა ჩააბარა და კურაპალატის ტიტული უბოძა. მეექვსე საუკუნის ბოლო და მეშვიდე საუკუნის პირველ ათწლეულებში დაპირისპირება ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის კვლავ გრძელდებოდა. 580-იან წლებში სპარსეთმა ნაწილობრივ აღადგინა პოზიციები ქართლში. 580-იან წლებში ისევ დათმო. 600-იან წლებში კვლავ აღადგინა. ხოლო 627 წელს იმპერატორ ჰერაკლე მეორესთან ნინევიის ბრძოლაში კატასტროფული მარცხის შემდეგ საბოლოოდ დაუთმო ქართლი ბიზანტიას. სკოლიო. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტომი მეორე. თბილისი. 1973. გვერდი 268-283. თავის ავტორი ბოგვერაძე. სკოლიოს დასასრული. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდებოდა ამ ხანებში კლარჯეთში, მაგრამ თითო ოროლა ძუნწი ცნობა საფუძველს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ იმ არეულ დროშიც კლდენი კლარჯეთისანი არაერთხელ გამხდარა დამარცხებულთა უკანასკნელი თავშესაფარი. ჯუანშერის მიხედვით, აქ დამკვიდრდნენ სპარსელთა მოკავშირე სტეფანოზის, გუარამის ძის შვილები, 628 წლის შემდეგ, როცა სხუა ყოველი ქართლი იმპერატორ ჰერაკლეს მიერ ერისმთავრად აღდგენილ ადარნასეს ეპყრა. სკოლიო. ქართლის ცხოვრება. გვერდი 226. სკოლიოს დასასრული. ცნობები სამშენებლო საქმიანობის შესახებ მეექვსე-მეშვიდე საუკუნეების კლარჯეთში პრაქტიკულად არ მოიპოვება. გამოთქმულია აზრი, რომ ამ დროს უნდა იყოს დაარსებული პარეხის პარეხთას მონასტერი მდინარე დუგანალას ხეობაში, ბერთის ზემოთ. ასეთი მოსაზრების საფუძველს იძლევა სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება, რომელშიც ნათქვამია, რომ წმინდა შიოს ერთ-ერთი მოწაფე მიქაელი ჩავიდა კლარჯეთში. ერთი ხანი, როგორც ჩანს, დაჰყო ოპიზაში და შემდეგ აღაშენა უწყებითა საღმრთოითა მცირე ეგუტერი და შესაკრებელი მცირეთა ძმათაი ადგილსა კლდოანსა და უვალსა კაცდაგან, რომელსა პარეხ უწოდიან. მეორე მხრივ, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მიხედვით, რაჟამს ხანძთაი იქმნა სახელოვან მადლითა და სიხარულევან სულიერთა შვილთაგან. მას ჟამსა მიძნაძოროით ხანცთად მოვიდა დიდი მეუდაბნოე მიქაელ მამაი, რომელიცა დაემკვიდრა პარეხთა, რამე თუ იყო იგი მეგობარ ნეტარისა მამისა გრიგოლისა, და ეძიებდა მარტოდ მყოფებასა და პოვა თავისა თვისისა სამკვიდრებელი ბერთისა პარეხთა. სკოლიო. იქვე. გვერდი 280. სკოლიოს დასასრული. ამ ორი ცნობის შეჯერებით მიღებული შედეგი პირდაპირ კავშირშია სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების დათარიღებასთან, რომელიც მკვლევართა შორის აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. მათი ნაწილი, რომელიც თხზულებაში აღწერილ მოვლენებს მეექვსე-მეშვიდე საუკუნეებით ათარიღებს. სკოლიო. კაკაბაძე. ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის საკითხები. გვერდი 54. ინგოროყვა. გიორგი მერჩულე. გვერდი 324-329. 345-346. ბერიძე. სამცხის ხუროთმოძღვრება. მეცამეტე-მეთექვსმეტე საუკუნეები. თბილისი. 1945 გვერდი 1883 ბოგვერაძე სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების თარიღისათვის მაცნე ისტორიის სერია ნომერი 3 1964 გვერდი 50-69 თუმანიშვილი ბასილ ზარზმელი ტაძართმშენებლობის შესახებ ლიტერატურა და ხელოვნება ნომერი 1 მეექვსე 1996 გვერდი 57-48 სკოლიოს დასასრული ფიქრობს რომ პარეხის მონასტერი მართლაც დააარსა წმინდა შიოს მოწაფემ მიქაელმა მეექვსე საუკუნის შუახანებში შემდეგ არაბობის ხანაში მონასტერი დაიცალა მოგვიანებით 820-40-იან წლებში ნამონასტრალზე დამკვიდრდა მარტოდმყოფი ბერი მიქაელი. ის, რომ ორსავე წერილობით ცნობაში სამონასტრო ცხოვრების დაწყების ინიციატორს ერთი და იგივე სახელი, მიქაელი ჰქვია, უბრალო დამთხვევაა, მით უმეტეს რომ მათი წარმომავლობა და ცხოვრების წესი წყაროებში სხვადასხვა გვარი ჩანს. კვლევართა მეორე ჯგუფი, რომელიც სერაპიონ ზარზმელს მეცხრე საუკუნის მოღვაწედ მიიჩნევს, სკოლიო, ჯავახიშვილი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა. ტფილისი, 1916, გვერდი 61-62. თაყაიშვილი, შენიშვნები ზარზმის ეკლესიისა და მის სიძველეთა შესახებ. თბილისის უნივერსიტეტის მოამბე, ნომერი 1, 1919, გვერდი 105-124. კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტომი 1, 1 გამოცემა, თბილისი, 1923, გვერდი 155-148. 1980 წლის მეხუთე გამოცემაში გვერდი 146-152. მენაბდე, ძველი ქართული მწერლობის კერები, ტომი 1, გვერდი 423-427, 490-494. ვაჩნაძე, სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება, როგორც საისტორიო წყარო. თბილისი, 1975, გვერდი 5-30. სკოლიოს დასასრული. თვლის, რომ მიქაელ პარეხელის მოხსენიება წმინდა შიოს მოწაფედ ტექსტის გვიანდელი დამახინჯების შედეგია. ორსავე თხზულებაში მოხსენიებული მიქაელი ერთი და იგივე პირია, გრიგოლ ხანძთელის თანამედროვე. შესაბამისად, მეექვსე-მეშვიდე საუკუნეში პარეხის მონასტერი არ არსებობდა. ის დაარსდა მეცხრე საუკუნეში. რამდენადაც სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში ასახული ისტორიული რეალიები, ვფიქრობ მაინც უფრო ადრეული დათარიღების სასარგებლოდ მეტყველებს. შესაძლოა პარეხის მონასტერი მართლაც მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში იყოს დაარსებული. თუმცა გადაჭრით ამის მტკიცება არ შეგვიძლია. არქიტექტურა ამ მხრივ ვერაფრით გვეხმარება, ვინაიდან პარეხში შემონახული ნაგებობათაგან მეცხრე საუკუნეზე ადრეულ ხანას ვერცერც ვერ მივაკუთვნებთ. სამეცნიერო ლიტერატურაში ერთხანს ფეხმოკიდებული იყო მოსაზრება, თითქოს არაბობამდელ ხანაში კლარჯეთში სომხებმა რაღაც მონასტრები ააშენეს. ეს აზრი მომდინარეობს ნიკო მარისგან, რომელსაც როგორც ზემოთ ითქვა, სჯეროდა, რომ მეექვსე-მეშვიდე საუკუნეებში კლარჯეთს სომხური ემიგრაციის დიდი ტალღა მოაწყდა, რამაც შედეგად მთელი მხარის არმენიზაცია გამოიღო. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების პირველი გამოცემის წინა სიტყვაობაში მარი წერდა გრიგოლისა და მის მოწაფეთა მოღვაწეობის დასაწყისის შესახებ. ქართველ ბერებს კლარჯეთში სომხური სამონასტრო ნაგებობები რაღაც ნგრევის შემდეგ სრულიად გაპარტახებული და მოშლილი დახვდათ. სქოლიო. ჟიწიე. გვერდი 15. სქოლიოს დასასრული. მერვე საუკუნის შუახანებში ოპიზის აღდგენასთან დაკავშირებით კი შენიშნავდა. პირველი ქართული სამონასტრო კოლონია კლარჯეთში დაფუძნდა ერთ-ერთი სომხური სავანის ახალთახალ ნაფერფლარზე. სქოლიო. იქვე. გვერდი 22. სქოლიოს დასასრული. მოგვიანებით იგივე აზრი უფრო რელიეფურად ჩამოაყალიბა კეკელიძემ. სომხებს გაუშენებიათ მონასტრები, როგორიცაა ოპიზა, ხანცთა, იშხანი, მიძნაძორი, შატპერდი და სხვა, სადაც კულტურულ შემოქმედებითი და ლიტერატურული მოღვაწეობა დუღდა და გადმოდუღდა. სქოლიო. კეკელიძე. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. ტომი პირველი. მეორე გამოცემა. თბილისი. 1941. გვერდი 84. გვიანდელ გამოცემებში ამოღებულია მონასტრების ჩამონათვალი, ხოლო დუღდა და გადმოდუღდა უფრო ზომიერი გამოთქმით არის შეცვლილი, მაგრამ აზრი იგივე დარჩა. იხილეთ მეხუთე გამოცემა. თბილისი. 1980. გვერდი 97. მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებში აქ როგორც ქალკედონიტურ ქვეყანაში. თავი შეუფარებიათ სამშობლოდან დევნილ ქალკედონიტ სომხებს, რომელთაც გაუშენებიათ აქ რიგი მონასტრები, სადაც კულტურულ შემოქმედებითსა და ლიტერატურულ მოღვაწეობას ჰქონდა ადგილი. სქოლიოს დასასრული. ნიკომარის კონცეფცია მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებში კლარჯეთის არმენიზაციის შესახებ კარგახანია უარყო საისტორიო მეცნიერებამ. სქოლიო. საგულისხმოა, რომ მენაბდე, რომელიც ყველა საკამათო საკითხში როგორც წესი ემხრობოდა კეკელიძის აზრს, ამ საკითხთან დაკავშირებით წერს. დღეს არავინ იზიარებს აზრს ოპიზის მონასტრის სომხური წარმომავლობის შესახებ და ის ფაქტი, რომ ოპიზის ტაძარი ქართველთა მიერაა აშენებული, ადრეულ ხანაში საყოველთაოდ აღიარებულია. მენაბდე. ძველი ქართული მწერლობის კერები. ტომი პირველი. გვერდი 385. სქოლიოს დასასრული. ზემოთ მეც შევეცადე მეჩვენებინა, რომ გარკვეული რაოდენობის სომხური მოსახლეობის არსებობა კლარჯეთში, რაც დასტურდება წერილობითი ცნობითა და ტოპონიმიკით, არამც და არამც არ ნიშნავს მთელი მხარის გასომხებას. მითუმეტეს არავითარი საფუძველი არ არსებობს კლარჯეთში სომხური მონასტრების დაარსებასა და სომეხთა კულტურ-ტრეგერულ როლზე სალაპარაკოდ. არ მოიპოვება არც ერთი წერილობითი ცნობა, რომლებიც პირდაპირან ირიბად დაადასტურებდა სომხების მიერ კლარჯეთში თუნდაც ერთი მონასტრის აგებას. სქოლიო. აქ ცხადია არ გულისხმობ ტაოში მდებარე იშხანს, რომელსაც კეკელიძე კლარჯეთის მონასტრებს შორის ახსენებს. კარგად არის ცნობილი, რომ იშხანში პირველი კათედრალი ქალკედონიტმა სომეხმა კათალიკოსმა ნერსემ ააგო მეშვიდე საუკუნის შუახანებში. მაგრამ ტაოსა და კლარჯეთის აღრევა არ შეიძლება. მეცხრე საუკუნემდე მათი ისტორიული ბედი სხვადასხვა გვარი იყო. სქოლიოს დასასრული. ის ფაქტი, რომ რამდენიმე ადგილს სომხური წარმოშობის სახელწოდება აქვს, ცხადია არ ნიშნავს, რომ ამ ადგილებში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო სომხური მონასტრები. კლარჯეთში სომხური მწიგნობრული კერების არსებობას არაფერი ადასტურებს. არ არის ცნობილი კლარჯეთში იმხანად შექმნილი თუნდაც ერთი სომხური ხელნაწერი. იმ პუნქტებში, სადაც მარი და კეკელიძე ვარაუდობდნენ მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებში სომხური მონასტრების არსებობას, არ ჩანს სომეხთა სამშენებლო მოღვაწეობის არავითარი კვალი. აქვე შევნიშნავ, რომ თუ მარისა და კეკელიძის მიხედვით სომეხთა აქტივობა კლარჯეთში მე-7 საუკუნეებით იფარგლება. Და მერვე თუ არა მე-9 საუკუნიდან მაინც ეს მხარე ქართულ კულტურულ ორბიტაში ექცევა, ზოგიერთი ავტორი კიდევ უფრო შორს მიდის და ცდილობს. კლარჯეთი ტაოსთან ერთად მთლიანად მოსწყვიტოს საქართველოს. ასეთი მცდელობები ადრეც ყოფილა. Ბოლო ხანს კი მათ განსაკუთრებით ტენდენციური ხასიათი მიეცა. ჩნდება პუბლიკაციები, რომლებშიც ტაო-კლარჯეთი ისტორიული სომხეთის ნაწილად, ხოლო სამხრეთ საქართველოს მე-9 საუკუნეთა კულტურა სომხურ ქალკედონიტურად ცხადდება. სკოლიო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკაციის უკანასკნელი გახმაურებული მაგალითია პარაგრაფი კაზარიანის სტატიაში. არმენია პრავოსლავნაია ენციკლოპედია ტომ 3 მოსკვა 2002 გვერდი 314-316 სკოლიოს დასასრული. არქიტექტურული ასპექტი ასეთ პუბლიკაციებში, როგორც წესი, უკანა პლანზეა, ვინაიდან ხელოვნების ისტორიის თვალსაზრისით ტაო-კლარჯეთის საქართველოსაგან მოწყვეტისა და სომხეთზე მიბმის აბსურდულობა მეტისმეტად აშკარაა. თუმცა თითოეულ მცდელობა თვით არქიტექტურის ისტორიკოსთაგანაც ყოფილა. ისინი ძირითადად ტაოსკენ არის მიმართული, მაგრამ შიგადაშიგ ავტორები კლარჯეთსაც სწვდებიან. ზოგიერთ გამოცემაში სომხური არქიტექტურის ფარგლებში განიხილება არამხოლოდ ხახული, ოშკი, ოთხთა ეკლესია და პარხალი, არამედ ოპიზაც, დოლის ყანაც, ტბეთიც და იენირაბათიც. სკოლიო ტაოსა და ასევე ნაწილობრივ შავშეთ კლარჯეთის ხუროთმოძღვრების სომხურად გამოცხადებას შეეცადა ტოკარსკი, რომელიც მკაცრად გააკრიტიკა ჯანაშიამ. ავტორის სიკვდილის შემდეგ ცალკე წიგნად გამოიცა ტოკარსკის იმავე სულისკვეთებით დაწერილი სპეციალური ნაშრომი ტაოს არქიტექტორის შესახებ. მოგვიანო ხანის ავტორთაგან აღსანიშნავია მარუტიანი, რომელმაც რამდენიმე სომხურენოვანი ნაშრომის პუბლიკაციის შემდეგ რუსულად გამოსცა ერთგვარი შემაჯამებელი წიგნი. მისი მესამე, ყველაზე დიდი ნაწილი, გვერდი 144-239. მას ეწოდება შუაგული სომხეთის არქიტექტურული ძეგლები. პრაქტიკულად მთლიანად ეძღვნება ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არქიტექტურას. აქ განხილულია უმეტესად ტაოს საეკლესიო ნაგებობები, თუმცა აქა-იქ ავტორი აპარებს კოლაარტაანისა და კლარჯეთის ეკლესიებსაც. ასე, ცალკე თავი ეთმობა იენირაბათს, რომელიც თურმე ოდითგანვე ანტიქალკედონიტ სომეხთა ეკლესია ყოფილა. გვერდი 220-221. ერთგან დოლის ყანის შესახებ ნათქვამია, რომ მისი გუმბათი დაანგრიეს არაბებმა და შემდეგ ის აღდგენილ იქნა ზუსტად სომხური არქიტექტურის ძეგლების მსგავსად. მეორეგან მარუტიანი ზოგადად ახსენებს კლარჯკის სომხურ საკულტო ნაგებობებს. გვერდი 213. საერთოდ იგი ცდილობს გაატაროს აზრი, რომ მე-11 საუკუნეების კლარჯეთის არქიტექტურა მთლიანად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც სომხურია. სკოლიოს დასასრული. ასეთი მიგნებები მთლიანად ლოკალური რუსულ-სომხური მეცნიერების ფარგლებში რჩება და უფრო შორს გასავალი არა აქვს. მათ არძალუც გავლენა იქონიონ საერთაშორისო სამეცნიერო აზრზე, რომელიც მტკიცედ ჩამოყალიბდა მკვლევართა რამდენიმე თაობის მრავალწლიანი შრომის საფუძველზე. არც ერთ სერიოზულ ავტორს არ შეუტანია ეჭვი იმაში, რომ ტაო-კლარჯეთის შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრება ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მე-7 საუკუნის მეორე ნახევრიდან საქართველოს ისტორიაში ახალი ეტაპი დაიწყო. 1644 წელს ქართლის ერისმთავარი წინააღმდეგობის გაუწევლად დამორჩილდა საზღვარზე მომდგარ არაბებს, რაც გაფორმდა არაბთა სარდლის მასლამას მიერ გაცემული დაცვის სიგელით. სიგელში აღნიშნულია, რომ იმავე პირობით არაბებს დამორჩილდნენ ქართლის ცალკეული მხარეები და მათ შორის კლარჯეთიც. ეს საგანგებო აღნიშვნა მოწმობს, რომ ერისთავები საკმაოდ დამოუკიდებელნი იყვნენ არამხოლოდ შინაურ, არამედ საგარეო საქმეებშიც. არაბთა ბატონობა საქართველოში განსაკუთრებით დამძიმდა მერვე საუკუნის პირველ ნახევარში, ხალიფა ხიშამის 724-743 ზეობის წლებში. 725 წელს აჯანყებით მოცული კავკასიის დასამორჩილებლად ხიშამმა თავისი ბიძაშვილი მარვან იბნ მუჰამადი, საქართველოში მურვან ყრუდ წოდებული, გამოგზავნა დიდი ლაშქრით. მისი სამხედრო ძალით შეძრწუნებული მთავარნი და პიტიახშნი ნათესავნი ერისთავთა და წარჩინებულთა შეიმეოტნეს კავკასიად და დაიმალნეს კლდეთა და ღრეთა. სქოლიო, ქართლის ცხოვრება, ტომი პირველი, გვერდი 224, სქოლიოს დასასრული. შემოსევას, რომელიც ორ წელს გაგრძელდა, უზარმაზარი მსხვერპლი, ნგრევა და გაპარტახება ახლდა თან. ჩვენ დანამდვილებით არ ვიცით, იყო თუ არა კლარჯეთი მურვან ყრუს მიერ დალაშქრულ მხარეთა შორის. ამის პირდაპირ დადასტურებას მხოლოდ სუმბატ დავითის ძესთან პოულობთ. მისი ცნობით, ყრუმან ბაღდადელმან შემოსრნა ყოველნი ციხენი და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი. სქოლიო, იქვე, გვერდი 361, სქოლიოს დასასრული. ღადონი, ხეობებით დასერილი მთები მდინარე იმერხევის მარჯვენა ნაპირზე, კლარჯეთის ნაწილია, გვიანდელი საქართველოს სინას ტერიტორია. სუმბატი ასევე წერს, რომ აშოტ კურაპალატმა განაახლა არტანუჯის ციხე, რომელიც აოხრებული იყო ბაღდადელისა მით ყრუობითგან. სქოლიო, იქვე, გვერდი 367, სქოლიოს დასასრული. სხვა წყაროთა ცნობები განსხვავებულ სურათს იძლევა. დავით და კონსტანტინეს მარტვილობაში აღწერილ მურვანყრუს მარშრუტში არც კლარჯეთი ჩანს და არც შავშეთი. დამპყრობელი სამცხიდან, ოძრხიდან, არგვეთში გადადის. სქოლიო, საქართველოს 64. სრული აღწერაი ღუაწლთა და ვნებათა საქართველოს წმიდათა, შეკრებილი და გამოცემული გობრონ მიხაილ საბინინის მიერ, პეტერბურგი, 1882, გვერდი 324-325, სქოლიოს დასასრული. ასევეა შესაბამის ჩანართშიც ჯუანშერთან. სქოლიო, ქართლის ცხოვრება, ტომი პირველი, გვერდი 224, სქოლიოს დასასრული. სხვაგან ჯუანშერი არაბთა მიერ განრყუნილ ქვეყნებს შორის ასახელებს ქართლს, სომხითსა და რანს. სქოლიო, იქვე, გვერდი 229, სქოლიოს დასასრული. არჩილის წამებაში ქართლთან ერთად დასახელებულია კახეთიც. სქოლიო, იქვე, გვერდი 245, სქოლიოს დასასრული. მაგრამ შავშეთ-კლარჯეთი ნახსენები არსად არის. გიორგი მერჩულეს მიხედვით, 780-იან წლებში, როცა გრიგოლ ხანძთელი ხანძთაში ჩავიდა, კლარჯეთს და ტაოთა შინა და შავშეთს და ყოველთა მათ მახლობელთა ქუეყანათა, ცირენი იპოვებოდეს დაშენებული ტყეთა შინა ადგილ-ადგილ. სქოლიო, გიორგი მერჩულე, შრომაი და მოღუაწებაი ღირსად ცხოვრებისაი წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი, არქიმანდრიტისაი ხანცდისა და შატბერდის აღმშენებლისაი და მისთანა ხსენებაი მრავალთა მამათა ნეტართაი. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები. წიგნი პირველი. აბულაძის რედაქციით. თბილისი. 1963. ქვემოთ. ცხოვრება გრიგოლ ხანცდელისა. გვერდი 247. სკოლიოს დასასრული. ეს შეიძლება მართლაც ჰგავდეს სასტიკი მტრის მიერ აუხრებული მხარის სურათს. ასეც აღიქვამს ბევრი მკვლევარი. მაგრამ თვითონ გიორგი მერჩულე არაბთა ლაშქრობის შესახებ არაფერს წერს. საგულისხმოა, რომ სუმბატ დავითის ძე, ერთადერთი ავტორი, რომელიც შავშეთ-კლარჯეთში მურვანყრუს შემოჭრის შესახებ მოგვითხრობს, ამ რეგიონში მოსახლეობის შემცირებას, ცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ-ადგილ. სკოლიო. ქართლის ცხოვრება. ტომი პირველი. გვერდი 366. ეს ფრაზა და გიორგი მერჩულეს ნათქვამი. ცირენი იპოვებოდეს და შენებული ტყეთაშინა ადგილ-ადგილ. ისე წააგავს ერთმანეთს, რომ შესაძლოა მათ საერთო წყარო ჰქონდეს. სკოლიოს დასასრული. უკავშირებს არა არაბთა შემოსევას, არამედ სატლობას, ქოლერის ეპიდემიას. ეკელიძის სწორი შენიშნით, ეს უნდა ყოფილიყო ქოლერის 746-747 წლების დიდი ეპიდემია, რომელმაც უამრავი ხალხი იმსხვერპლა ბიზანტიის იმპერიაში. სკოლიო. კეკელიძე. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. ტომი პირველი. თბილისი. 1980. გვერდი 93. შენიშვნა პირველი. კარგად არის ცნობილი, რა კატასტროფული შედეგები ჰქონდა შუა საუკუნეებში ეპიდემიებს, რომლებსაც მეტი ხალხი ეწირებოდა, ვიდრე ყველაზე სისხლიან ომებს. იმ დაავადებათა შორის, რომელთაც ევროპაში განსაკუთრებით დიდი სიკტილიანობა მოჰყვა, კვლევარები ასახელებენ ქოლერასა და შავჭირს. მეექვსე საუკუნეში შავი ჭირის ეპიდემიის შემდეგ მოსახლეობის რაოდენობა ბევრგან განახევრდა. დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ რაიონში შავი სიკტილის სახელით ცნობილ 4 ეპიდემიას 25 წლის მანძილზე 1348, 1350, 1360, 1361, 1369 და 1374 წლებში მოსახლეობის 80-90% ემსხვერპლა. იქვე, გვერდი 88-90. უმძიმესი შედეგები ჰქონდა 1474 წელს შავი ჭირის ეპიდემიას თბილისში. ეს ტრაგედია მეტყველად არის აღწერილი თბილისში გადაწერილი ერთი სომხური სახარების მინაწერში. იხილეთ სომხურ ხელნაწერთა მე-14-15 საუკუნეების ანდერძების, ჰიშატაკარანების, ცნობები საქართველოს შესახებ. ძველი სომხურიდან თარგმნა. შესავალი. კომენტარები და შენიშვნები დაურთო აბდალაძემ. თბილისი. 1978. გვერდი 85-86. სკოლიოს დასასრული. ეპიდემია, როგორც ჩანს, შეეხო კლარჯეთის უძველეს და იმხანად შესაძლოა ერთადერთ მონასტერსაც. სკოლიო. ეპიდემიებს შუა საუკუნეებში განსაკუთრებით მაღალი სიკტილიანობა მოჰყვებოდა ადამიანთა კონცენტრაციის ადგილებში, კერძოდ ქალაქებსა და მონასტრებში. სკოლიოს დასასრული. ოპიზა დაიცალა. 750-60-იან წლებში ის კვლავ აღდგა. როდესაც 780 წლის ახლო ხანს გრიგოლ ხანცდელი კლარჯეთში ჩავიდა, აქ მას ოპიზის გარდა სხვა მონასტერი არ დახვედრია. ოპიზაში იჯდა აღდგენის შემდეგ რიგით მესამე წინა მძღვარი. იყო მცირერიცხოვანი თემი და წმინდა იოანე ნათლისმცემლის პატარა ეკლესია. მთლიანად, დამოუკიდებლად იმისა, გადაურჩა თუ არა კლარჯეთი მურვანყრუს ლაშქარს, მდგომარეობა აქ უკიდურესად მძიმე იყო. Რეგიონს მძიმე კვალი დაამჩნია გამანადგურებელმა ეპიდემიამ და იმ საერთო პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა, რომელმაც მერვე საუკუნეში მთელი საქართველო მოიცვა. ჩამკვდარი სულიერი და სამეურნეო ცხოვრება, გამეჩხერებული მოსახლეობა, მოშლილი ადმინისტრაცია, ასეთი იყო ვითარება კლარჯეთში მერვე მეცხრე საუკუნეთა მიჯნაზე. Როცა აქ დაახლოებით ერთდროულად ორი დიდი პიროვნება, სასულიერო და საერო წინამძღოლები, გრიგოლ ხანძთელი და აშოტ ბაგრატიონი გამოჩნდნენ.